Chito 6.
Masiku ameneo opunzira janka churukira churukira. Koma Ayuda olankula chigiriki anali ndi dandaulo pa Ayuda olankula chiyuda. Kuti akazi au amasiye sanka samalidwa bwino pamene za chifundo za tsiku ndi tsiku zinka gawidwa. Tsono atumwi kumi ndi awiri aja adasonkhanitsa gulu lonse la opunzira na wauza kuti
sibwino kuti ife tizisiya kulalika mawu a Mulungu nkumayang'anira za chakudya.
Nchifuwa chake abale, pakati panupa, sankhanipo amuna asanu ndi awiri ambiri yabwino, odzazidwa ndi mzimu woyera ndiponso ndi nzeru. Tidzapatsa iwowo ntchitoyi, koma ife tidzadzipereka ku ntchito yakupemphera ndi kulalika mawu a Mulungu.
Mawu amenewa adakomera gulu lonse lija. Motero adasankha Stefano, munthu odzadzidwa ndi chikhulupiriro ndiponso ndi mzimu woyera. Adasankhanso Filipo, Prokoro, Nikanore, Timoni, Pamenasi ndi Nikolasi wa ku Antiokeya. Yemwe kale anali atasiya chikunja kutsata Chiyuda. Adawayimiritsa pamaso pa atumwi, ndipo atumwiwo adapemphera nawasanjika manja. Mawu a Mulungu ankafalikira ponse ponse, ndipo ophunzira ankachulukira chulukira ndithu ku Yerusalemu. Ansembe omwe ambiri mbiri ankamvera chikhulupirirocho. Stefano anali munthu amene Mulungu adamukomera mtima kwambiri namdzadza ndi mphamvu, kotero kuti ankachita zizindikiro zozizwitsa pakati pa anthu. Koma kudabwera anthu ena aku Kirene ndi aku Alexandria, aku nyumba ya mapemphero yotchedwa nyumba ya mapemphero ya opatsidwa ufulu. Iwo pamodzi ndi ena aku Silisia ndi aku Asia adayamba kutsutsana ndi Stefano, koma adalephera kumgonjetsa chifukwa iye ankalankhula ndi nzeru zochokera kwa mzimu woyera. Tsono iwo adapangira anthu ena kuti azinena kuti
tidamumva kunyoza mwachipongwe Mose ndi Mulungu yemwe.
Motero adautsa mitima ya anthu ya akuluakulu awo ndiponso ya aphunzitsi amalamulo. Yowa adamuukira Stefano namgwira mkupita naye ku bungwe lalikulu la Ayuda. Adayimiritsa mboni zonama izozo zidati,
munthu uyu amangokhalira kulankhula mawu onyoza nyumba ya Mulungu ndiponso malamulo a Mose. Tidamumva iyeyu akunena kuti Yesu wa ku Nazareti uja adzaononga malo ano ndipo adzasintha miyambo imene Mose adatipatsa.
Ndipo onse amene anali mbungwemo adampenyetsetsa Stefanoyo, naona kuti nkhope yake inali ngati nkhope ya mngelo.